Afganistanın devlet başdutany Muhammed Esrapgany, günorta günbatar Afganistanın 5 vilayatının vekilleri we ilyaşullar bilen dün giyişlik 20-nji dekabrda geçiren duruşunda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisinin Afgan halkı üçin bähbidinin uludygyny aýtdy.
Tapiçis intiqale gazas amma tapi dit gaz tapi qadam awwal
top proýekti diňe bir gaz geçirji proýekt bolman ol Afganistanda ýagdaýy üýtgeder. Afganistan regionda ykdysady hyzmatdaşlygyň merkezine öwrüler. Gaz turbasynyň geçşek ýerleriniň ýaşaýjylary üçin iş ýerleri dörer. Bu proýekt ýurtda parahatçylygyň ornaşmagyna sebäp bolar. Top proýektiniň işi amala aşsa Afganistanyň durly ulgamynda ösüşleriň boljakdygyna men berk inanýaryn. Şonuň üçin Afgan halky top proýektiniň taslamasyny goldamalydyr diýip Prezident Gani aýtdy.
Da taghyir azidit gaz ki Afganistan az yek nukte tasad ba yek nukte hamkari mantaqayı ubadalmış.
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirjisinin taslamasını goldap Afganistanın vilayetlerinde de yığınaklar geçirilýär. Top proýektiniň işi başa barsa işsizler üçin iş yerleri dörer. Yurtta abadançılık bolur dep halk tamah ediyer. Emma gaz turbasının geçecek uğrunda dartgılı yağday devam ediyer. Türkmen gazını günorta günmatar Afganistan'ın 5 velayetinin üstünden aktırmak gözünde tutuluyer. Helmand velayetinde Afgan güýçleri bilen jeňçilerin arasında çatışık var yer. Velayetin hemme etrafında da uruşun devam ediyandığını Afganistan'ın korunmak ministerlerinin sözçüsü General Devlet Veziri aýtdy. Ençeme etrafın talip sevaşçilerinin iyeçiline geçendiğine General tasdikladı.
Po sangin ki jagra da, po marja ki jagra da, po vashir ki jagra da, po giriş ki jagra da, po khanishin ki jagra da, po tol ulusvaray ki jagra da no.
Hırat vilayetinin Şindan atlı etrafında cengçilerin arasında özara çaknaşgan boldy. Fara vilayetinin hem etraflarında cengçiler hareket edýär. Gandaharda hem cengçiler günde diýenýäli terroristik hujumy amala aşyrýar. Helmand vilayetinde howpsuzlygy üçin etmek boýunça Amerikan harbiýlerinden kömek soraljakdygyny Afganistanyň içki işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyky aýdýar. Helmandda ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin her türlü çäreniň görüljekdigini sözçi ma'lum edýär.
Wajat Helmandat we bu aýag müşarakat gowy bolýar we Amerika we mutahidin mo ki muhtazuna hem.
Afganistanyň içki işler ministrliginiň matbuat wekili Nejibulla Danish bolsa top proýektiniň howpsuzlygyny üçin etmek üçin ýeterli güýjüň bardygyny nygtady. Top taslamasynyň gorag üçin ýene 7000 ýaragyldan ibaret ýürüýte güýjüň döredilýjekdigini ol ma'lum etdi.
برای تامین امنیت پروژه تاپی حدود 7000 نیرویی که در این مورد پیش بینی شده از قبل هم طرف معاونت محافظه بامی وزارت امور داخله تامین
یونس سیاسی سینچی هایگل سلیمان خیل ترکمنستان افغانستان پاکستان و هندستان قاد گچرجیسینین قوراق اوچین افغانستاندا 7000 یاراقلی گوجون یترلدیلدیگینی айтты топ проектинин قوراق чыктынын санынын 20000ден эм көп болмолдугун ол өңөтүрдү чүнки топ قاد گچرجیسینин اهمیتی улудур
جمعی 7000 نفر دمی 5 ولایت نو 20000 نفر تعدادش در 5 ولایت درسه پروژه تاپی مفادات
Top proýektiniň işi eger amala aşsa ondan Afganistan ýylda 400 million dollara golay pul gazanç eder dip garaşylýar. Müňlerçe adam üçin iş ýerleri dörer dip Afgan halky ymtylýar. Pakistan bilen Hindistanyň hem energiýa uly zerurat bar. Şonuň üçin hem belki top proýekti regionda gowluklaryň başlanyjy bolar dip Afgan resmiýleri umyt bildirýär. Şaýmyrdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.